sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova este, așa cum spun experții, un stat încă foarte centralizat la toate capitolele. Dar iată că după aproape 2 ani de dezbateri și consultări publice, Parlamentul a adoptat strategia națională de descentralizare și planul de acțiuni pe o perioadă de 3 ani. Va da guvernul mai multă libertate primarilor? Căutăm să aflăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele Nicolae Timofti a făcut prima vizită oficială la Bruxelles și a declarat ulterior Europei Libere că speră că a dat semnalul politic așteptat.
Este un semnal care l-am promis și l-am realizat. Și o să fiu bucuros dacă pot să fiu în stare să realizez toate promisiunile care le-am făcut în discursul meu la inaugurare și la înainte de votare. Dacă se spun despre rezultat, eu sunt mulțumit personal. Și discursurile și întâlnirile care le-am avut cu domnul Barroso și domnul Rumpei și vreau să spun că sperăm că ei ne-au înțeles mesajul nostru și intențiile noastre bune.
A declarat președintele țării Europei Libere. Consiliul de observatori de la TR Radio Moldova a decis că pe 8 mai va avea loc ședința la care va fi ales nou director al postului de televiziune Moldova 1. 12 candidați și-au depus dosarele pentru acest post, data limită de înscriere la concurs a fost 24 aprilie. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov pleacă astăzi la Moscova, unde se va întâlni cu Gennady Onishenko, șeful Serviciului Sanitar al Federației Ruse. Potrivit agenției Infoprim, Bumacov va propune anularea impozitului pe producția alcoolică moldovenească și deschiderea postului vamal suplimentar Bransk. În România, președintele Traian Băsescu l-a însărcinat pe liderul social-democrat Victor Ponta cu formarea noului guvern. Guvernul condus numai 2 luni de Mihai Răzvan Ungureanu a căzut vineri în urma unei moțiuni de cenzură în Parlament. Mai mult de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu și-a pierdut majoritatea în Parlament, nu atât pe fondul crizei economice prelungite, dar oarecum stabilizată, ci mai degrabă din cauza faptului că opoziția devenise, conform sondajelor de opinie, câștigătoarea absolută a alegerilor generale programate pentru 30 noiembrie 2012. Liberalii și socialiștii români, reuniți în Uniunea Social-Liberală, strâng potrivit ultimelor cercetări peste 50% din intențiile de vot, iar trendul continuă să fie crescător. În schimb, democrat-liberalii aflați la guvernare în ultimii 4 ani adună doar circa 15-20% din votanții români, fără să se întrevadă posibilitatea de a reveni la putere. Prăbușirea partidului girat de Traian Băsescu cu aproape 15% s-a întâmplat mai ales din cauza tăierii salariilor bugetarilor cu 25% în 2010, o soluție controversată care nu a ajutat prea mult economia, erodând în schimb credibilitatea guvernului, care a pus în aplicare un amplu program de austeritate.
A relatat de la București Sabina Fati. În Ucraina, un judecător a decis că fostul premier Iulia Timoshenko nu poate fi judecat în absență. Timoshenko ispășește o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Între timp, i s-a deschis un nou dosar penal de evaziune fiscală. Judecătorul a amânat audierile în acest al doilea dosar până pe 21 mai. Potrivit autorităților afgane, 2 persoane despre care se crede că erau teroriști au fost ucise de forțele de ordine după ce au încercat să pătrundă cu forța în sediul guvernatorului regiunii Kandahar. 2 membri ai forțelor de securitate au fost răniți, iar luptele au durat în jur de 30 de minute.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La întrebarea de ce sunt localități prospere și localități sărace, mulți dintre cei cu care am stat de vorbă au răspuns simplu: pentru că așa este primarul. Dar pentru că dumneavoastră alegătorii l-ați investit, l-ați pus într-o funcție și vă reprezintă, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să-i cereți și socoteală. La Dondușeni am întâlnit unii localnici care au spus că nici nu cunosc cine e primar.
Nu știu cine e primar. Nu am idee.
La domnul primar nu merg.
Ce probleme nu trebuie să rezolve un primar?
Păi multe ce ar trebui să rezolve. Modalitatea de organizare a unor spații de odihnă pentru cetățeni. Ține de aceeași infrastructură drumurile, spațiile verzi.
Drumurile cum sunt?
Dezastruoase. Dacă pe centru se mai circulă cum se circulă, la periferie e extraordinar. E o problemă.
Ar fi normal să fie înțeles primar, să fie înțeles și locali. Și...
Pentru a rezolva problemele trebuie bani, trebuiește voință politică, trebuiește ce?
Trebuiește să ai caracter și gospodari bun. Bani găsești dacă ești gospodar. Dar dacă nu ești, poți să ai bani milioane și sute de milioane. Și gestionezi noi după placul sau după dorința locuitorilor, apoi doar fiecare primar când o candidat la funcție respectivă, o promis drumuri, o promis asistență, ajutor și până la urmă ce faci? Deci sunt granturi, trebuie să pui capul, mișcare și găsești pentru localitatea. Care dorești, găsești.
Cât valorează o promisiune făcută în campanie electorală? Cât costă ea?
Promisiunea? Ala spui de acum localnici cât costă, care și cum eu.
Dar ați mers vreodată la primar?
Eu, dacă mă duc la primar, mă duc cu problemele localității.
Pe cât de mult contează relația dintre primar și consiliul local?
Contează foarte mult. Ce zi o abiață, deci procul cu un lucrare, un înțelegere. Și asta e normal într-o calitate, doar toți rudi, prietenii, cum e.
Dar cine prioritizează problemele?
În primul rând primarul. Asta e a lui, sarcina lui. Sigur, el a identificat problemele principale, de-a dus consult cu consilieri, și asta merge, asta nu merge, și poate reșind din problemele comunității.
Cât de des ajungeți la primar?
La primar? Când am ajuns.
Aveți încredere în primar și primărie?
Am încredere, anume în primar. Primarul trebuie susținut și de măturat de cheile de acolo. Oamenii răi de măturat de acolo și de susținut pe dânsul orice.
Spuneți, rog, de câte ore mergeți la primar?
Eu niciodată n-am fost.
Ce probleme trebuie să rezolve un primar?
Trebuie să gândească oameni, să fie mai cultural. Și el nu face nimic în funcție, nu face nimic. E greșit și mult. Orașul e murdar, e murdar. Să facem în primul rând curățenie. Pentru oameni nimeni nu-ți gândește. Mă e fiecare pentru tine să gândești.
De ce o problemă curățenie alta?
La primar și problemă. Drumurile, eu tot și drumurile. Da. Drumurile astea, de când nu-s făcut ele? Dar toți banii unii. Se duc la dânsă în buzunar. Nu văd nicio perspectivă că sunt între Moldova în Europa. Ei n-ați poate. În primul rând, la economie este la noi tare slabă. Educația la tinerete slabă. Drumurile tare formate.
Autoritățile administrației publice locale vor fi mai în măsură să răspundă nevoilor cetățenilor, cunoscând mai profund problemele lor, dar și cele mai bune căi pentru rezolvarea acestora odată cu implementarea strategiei naționale de descentralizare adoptată recent de Parlament. Europa Liberă a discutat la această temă cu primarul de Baraboi, Andrei Țurcanu, care activează în administrația publică locală de 2 decenii, 13 ani, aflându-se în fotoliu de edil al localității.
Iată, vedeți la mine în birou, sunt desenele tehnice și la canalizare, și la apeduc, de păreri de râm, n-au bani. Și nu numai localitatea Baraboi, dar toate localitățile noastre. Și eu înțeleg situația că este criză în țară, nu sunt bani. Dar și banii puțini pe care îi avem trebuie rațional să-i cheltuim. Dar atunci când vedem să dă la o localitate pentru un drum, ca localitatea aceea peste oameni trebuie să gândească, trebuie să facă apeductul și săpi să facă iar din nou lucrări, mă doare de sufletul sincer. Că aceste sunt banii părinților noștri și fraților surorilor noștri care aruncăm în vânt. Deci orice ban public trebuie să fie folosit rațional. Colegii mei din structurile publice uneori spun că sunt zgârcit. Când nu le dau bani, spun eu nu sunt zgârcit. Eu trebuie să văd ca banul ăla să le investim acolo, dar să fie un tolc oarecare. Și mă mândresc că avem o sală sportivă care nu este în Republică, avem și o grădiniță care poate să mândrească numai un centru raional.
Domn primar, activitatea administrației publice locale este politizată?
Da. Eu am avut o discuție cu unul din vicepreședință Parlamentului care mi-a explicat că nu este normal pe criterii politici să împărțim banii. Cu părere de rău n-am fost. A ascultat că pentru anul 2012, în ultima lectură când a fost în Comisia Bugetară, practic localitatea Baraboi a fost scoasă, fiindcă
primarul nu e de culoare.
Este de culoare politică care trebuie să fie. Poți să vă deschid și o paranteză că fiind și consilier în Consiliul Raional, în urma negocierilor am fost propus la funcție de președinte de raion din partea Alianței și cu părere de rău, la urmă ajung ca în Parlament să fiu exclus de sursele financiare care au fost preconizate să fie.
Cum explicați acest paradox?
Nu e normal. Primarii sunt persoane politice într-o măsură oricare, dar s-au terminat alegerile, primarul trebuie să lucreze pentru comunitatea sa, pentru țară, fiindcă țara pornește de la sat.
Cât e de sărac satul astăzi? Aici, la Baraboi, sărăcia e una pronunțată? Cum e perceput gradul de sărăcie?
Atunci când este bine în țară, când este liniște în țară, când este înțelegere între conducătorii noștri și lumea lucrează cu spor, chiar dacă le-i greu, dar știu că le-i greu la toți. Dar atunci când nu este înțelegerea asta, sunt și la nivel local aici. Am avut foarte mulți bătrâni din localitate, că din au poate chiar și ce să mănânce. Sărăcia nu ne bate la ușă, e deja intrat în casă la noi.
Văd foarte multe case părăsite, abandonul acestor case e pe motivul că lumea e plecată în căutarea unui câștig mai bun peste hotare?
Avem și plecați, basoci foarte mulți lucrează, dar casele care sunt părăsite este, sunt persoanele care decedate și au rămas urmașii care nu trăiesc în localitate la noi.
Ce vă doriți cel mai mult să se întâmple în relația centru-teritoriu?
Pentru noi primarii, de fapt, Parlamentul trebuie să adopte niște legi ca noi să putem lucra. Noi nu avem o lege adecvată cu privire la finanțele publice locale. Am mulți colegi care acum sunt în Parlament și care până ajunge acolo au fost primari și chiar toată vremea vorbim de lucrurile astea. Când ne trebuiește o lege nouă cu privire la administrația publică locală, o îmbunătățire a legii cu privire la finanțele publice locale, că noi avem obligațiuni, dar nu avem acoperire financiară.
Dar bugetul se face de sus în jos.
Fiind primar din 99, eu am avut posibilitate ca bugetul din 2000 să-l fac de jos în sus. Unica dată. Pe urmă n-am mai avut. Merge de sus în jos. Noi dacă vrem să avem o localitate prosperă, trebuie să avem o infrastructură economică bună. Atunci când ai infrastructura asta economică, cât de puțin, dar în bugetul local vin niște bani. Și atunci dacă ai banii tăi, poți face ceva pentru localitate. Este foarte regretabil acum faptul că cota zero care a fost la impozitul pe venit din activitatea întreprinzător, o trebuie să-i lăsăm. Dar o trebuie să le cerim socoteala la agenții economici și spunem, ia să vedem noi pe parcursul a 2 ani de zile sau 3 ani sau 4 ani de zile, să vedem câte locuri de muncă ai mai deschis, fiindcă statul ți-a dat posibilitatea ca tu venitul pe care îl ai, trebuie să le investești mai departe în activitatea. Și pentru noi era îmbucurător faptul să vii impozitul pe venit din salariu, că dacă sunt angajați, sunt locuri de muncă și atunci primești și primăria ceva. Eu pot să prevăd numai. Neplăți la buget nu vor fi, se vor micșora. Și la sigur că și locurile de muncă se vor micșora. Și în ansamblu va pierde cine? Primăriile care nu vor avea sursele financiare destule care să acopere toate cheltuielile necesare pentru activitate și buna gestionare a instituțiilor publice din sat.
Așadar, în Republica Moldova va fi implementată strategia națională de descentralizare care urmează a fi principalul document de politici în domeniul administrației locale. Esența strategiei, sugerează guvernarea, constă în transferul de competențe și resurse financiare necesare de la autoritățile centrale la cele locale. Am cerut și părerea primarului de Chișinău, Dorin Chertoacă, despre această strategie de descentralizare.
Moldova acum nu mai are nicio scuză față de Consiliul Europei sau față de societate pentru a nu aplica descentralizarea în administrație. Altfel ne vom bloca într-o bună zi. Este absurd ca primăria municipiului Chișinău sau oricare altă primărie din Republică să nu aibă dreptul să pună cel puțin o amendă pentru construcție neautorizată, pentru curățenie, pentru parcarea mașinilor ilegal și așa mai departe. Din păcate, asta este situația și oamenii nu o cunosc. Primăriile nu au dreptul să pedepsească. Primăriile doar sunt obligate să facă curățenie, să aducă lucrurile în ordine, dar pedeapsa o stabilesc doar autoritățile centrale ale statului, reprezentanții diferitor ministeri. Evident că lucrurile se complică. Ori nici nu era nevoie de strategie, trebuiau doar abrogate niște abuzuri.
Bine, acum o autonomie deplină oferită autorităților publice locale, ce îi permite municipiului Chișinău să facă?
În cazul în care am avea autonomie și mai multe instrumente la îndemână, atunci s-ar putea interveni imediat pentru a opri abuzurile comise de oamenii care sunt certați cu legea. În cazul în care începe o construcție neautorizată, primăria poate doar să scrie în prezent o hârtie și să o transmite inspecției de stat în construcții, să o informație, o petiție. Ei mai departe fac un proces verbal, îl transmit instanței de judecată și abia instanța de judecată decide dacă să pedepsească sau nu respectivul agent economic. Între timp, cât durează toată această procedură, se pot construi de 3 ori clădiri în zona respectivă. În mod normal ar trebui să fie competența primăriei direct de a demola dacă s-a constatat la fața locului că se construiește fără acte, împotriva regulamentelor locale de urbanism, de înălțime și așa mai departe, competența administrației locale trebuie să fie direct de a demola și într-un termen de 24 de ore, ca să fie clar și respectivului și altora care ar dori să mai facă așa ceva. Din păcate, lucrurile stau invers. La fel este și cu curățenia. Până în ianuarie putea să pedepsească doar inspectorul ecologic. Însă un inspector la un sector e practic nimic. Picătură mare. Din ianuarie pot pedepsi polițiștii de sector. Polițiștii de sector avem circa 230 în municipiu, câte aproape 50 în fiecare sector.
Domnule primar, haideți să vorbim despre gradul autonomiei financiare.
Noi pledăm pentru dreptul administrației locale de a stabili ea însăși taxe și impozite. Și dacă unele sunt necesare să fie stabilite și crescute, iar altele nefiind necesare să fie micșorate și chiar anulate. Aceasta ar fi regula democrației în care și-ar asuma fiecare consiliu local răspunderea pentru acumularea taxelor locale. Dacă vorbim despre repartizarea impozitelor de stat, aici trebuie să existe un echilibru. Autonomia financiară a municipiului Chișinău este egală cu 10% din tot ceea ce acumulăm noi. Și asta noi vorbim despre capital. 1 milion de locuitori. Se acumulează aici circa 6 miliarde de lei taxe și impozite, dintre care municipiului Chișinău îi rămân propriu-zis pentru gospodăria orașului circa 600 de milioane, cam 10%. Bugetul adevărat este de 2 miliarde de lei, dar din acesta peste 1 miliard merge la învățământ, ceea ce în toate statele lumii este finanțat de fapt de stat, de guvern, de administrația centrală, și alte 100 de milioane merg la poliție, care aparține Ministerului de Interne, de fapt. Și atât în felul acesta supraviețuim și ne mișcăm înainte. Sunt de acord că în capitală se acumulează mai multe surse decât într-o altă unitate administrativ-teritorială, dar 90% noi dăm înapoi și doar 10% păstrăm. Pe când în alte orașe și capitale ale lumii, în cel mai rău caz, 50% din venituri rămân în capitală, rămân în oraș pentru dezvoltarea acestuia, pentru că fără dezvoltarea capitalei, fără dezvoltarea orașului, mai greu se va dezvolta și teritoriul, și 50% sunt transferate.
Și dacă și rămâne 50% în caznaua municipiului, ce ați face?
Chiar 100% sunt care rămân. Drumurile sunt uzate în proporție de 80-90%. Transportul, da, am adus 100 de troleibuze noi, dar mai sunt încă alte 100-150 care trebuie înlocuite și autobuze alte 100 care sunt învechite. Vorbim despre rețelele subterane, care și acestea sunt uzate în proporție de 70%. Vorbim despre cartierele orașului, drumurile de acces care nu au fost atinse, reparate încă din perioada sovietică. Vorbim despre necesitatea construirii șoselei de centură pentru a scoate traficul greu din oraș. Vorbim despre pregătirea municipiului în general, de ce înseamnă transformarea acestuia într-o metropolă. Vorbim despre intersecții în două nivele care trebuie construite pentru a fluidiza traficul. Întrucât metrou nu avem, deocamdată nu discutăm despre un asemenea proiect, deși am cerut să fie pregătit deja un studiu de fezabilitate pentru o primă linie de metrou ușor, însă intersecțiile în două nivele sunt obligatorii pentru orașele care ating cifra de 1 milion.
Potrivit strategiei adoptate de legiuitori, descentralizarea va apropia deciziile aleșilor locali de oamenii care i-au ales. O serie întreagă de servicii publice vor fi prestate mai eficient la nivel local, spune deputatul Iurie Țap, președintele Comisiei de Descentralizare.
Și în legislatura trecută, dar și în aceasta, am insistat să fie creată Comisie Specială a Parlamentului pentru Descentralizare și Consolidare Autonomiei Locale, care monitorizează acest proces, și am lucrat de rând cu guvernul, cu alte structuri, cu autorități publice locale la elaborarea strategiei, planului de acțiuni, dezbateri, audieri în teritoriu, pentru a-l face unul cât de cât conform cerințelor, așteptărilor. Și acum, mai departe, vom lucra cu guvernul, cu autoritățile publice locale, pentru a-l implementa.
Vrea guvernul această descentralizare și de ce atât de greu se mișcă carul din loc?
Sigur că vrea. Odată aprobată strategia și planul de acțiuni care a fost elaborat.
Dar e una vine un argument. Și alta realitate, domnule.
Noi avem 20 de ani de zile când nu s-a făcut nimic în acest sens. Trebuie să avem o viziune foarte clară. Și centru și autoritățile locale. Trebuie să știm exact ce ne dorim.
Și ce vă dorim?
De aceea dorim să avem o descentralizare veritabilă, dar descentralizarea nu este un lucru simplu și eu aș putea să vă zic altfel. De una zi a venit un proiect de lege care prevede schimbarea competenței de aprobare a tarifelor de la autorități locale către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Păi eu să vă zic simplu. Descentralizare puterii înseamnă în primul rând responsabilizarea autorităților locale, a consiliilor locale și a primarilor față de populație pentru serviciile prestate. În cazul cu tarifele, reiese că autoritățile locale fug de această responsabilizare prin această atitudine. Și eu mă întreb, real, ei înțeleg ce înseamnă descentralizare?
Ce trebuie. Înseamnă real descentralizare?
Descentralizarea puterii înseamnă distribuirea optimă a responsabilităților și resurselor între autoritățile centrale și cele locale. Adică să fie clar, cine de ce răspunde, cine ce face, fiindcă în multe cazuri nici populația nu înțelege și mulți reprezentanți autorități locale nu înțelege această distribuire optimă, rațională și partea a doua, și a resurselor, adică nu doar să răspundă, cum era, m-ați întrebat cu ce s-a confruntat primarul Iurie Țap, pentru că da, aveam responsabilități și nu aveam pârghii, nu aveam instrumente și tocmai acum lucrăm ca autorități locale să aibă competențe foarte clar delimitate, dar și instrumente ca să le poată soluționa.
Dar pe cât de pregătiți sunt primarii ca să-și asume această responsabilitate să facă din comunitate o localitate cel puțin asemănătoare cele din Occident?
Foarte bună întrebare. Tocmai de aceea strategia este un document de politici care atestă unde suntem, unde vrem să ajungem și cum trebuie să ajungem. Are 7 obiective: delimitare competențelor, descentralizarea financiară, descentralizarea patrimonială, dezvoltarea locală, capacitatea administrativă, capacitatea instituțională și democrație locală, etică, egalitate de gen. Iată 7 obiective specifice. Și descentralizarea nu se produce momental. Am apăsat butonul și s-a aprins lumina. Procesul descentralizare, dacă să luăm și exemplu Poloniei, unde a durat aproape 20 de ani, el va fi unul de durată. Cel puțin 10, 12, poate 15 ani. Dar trebuie să etapizăm, pentru că descentralizând puterea, noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru calitatea serviciilor. Până la urmă, statul răspunde în fața cetățeanului. Și descentralizând, nu trebuie să facem mai rău. Trebuie să păstrăm ceea ce avem și să ne mișcăm înainte, ca să îmbunătățim situația.
Care e diferența dintre conducerea administrației locale din Republica Moldova și una dintr-o țară europeană?
Sunt diferite culturi politice. Europa are o tradiție de sute de ani. Noi nu avem acest fundament. Trebuie să ieșim din ce cadre avem, ce sistem avem, ce mentalitate avem și să o aducem la una bună. Vă asigur, viziunea noastră asupra descentralizării puterii am conturat-o bineșor și ați spus că a mers greu. De aceea, fiindcă era ceva nou pentru noi. Foarte mulți nu știau, nu înțelegeau exact ce este aceasta, cum să o realizăm. Depinde de parlament, de guvern, depinde de primar, de aleșii locali, în ce măsură vom înțelege și ne vom implica. De noi absolut depinde.
Sute de primari au vorbit și la microfonul Europei Libere. Prima problemă, autonomie financiară.
Descentralizare financiară este un instrument puternic într-o consolidare a autonomiei locale. Astăzi, având responsabilități și neavând resurse financiare, păi cum ar putea acest primar sau consiliu local să-și acopere aceste competențe? Este un tot întreg. Delimitarea competențelor, descentralizare financiară, patrimonială, care vor produce acea schimbare în comunitățile noastre.
O comunitate, o primărie, de unde să ia bani?
Nu o să li se dea propriu zis bani, o să li se stabilească surse de venituri. Nu li se vor da cum se face acum prin aceste transferuri, că nu este corect, dar prin lege vor fi stabilite exact veniturile autorităților publice locale. De exemplu, se presupune ca veniturile proprii ale autorităților publice locale de nivelul 1, una din sursele de bază, să fie impozitul venit a persoanelor fizice. Ce ar însemna aceasta? Dacă un primar înțelege bine situația și are o conlucrare bună cu Consiliul, ei vor face tot posibilul pentru ca să crească numărul locurilor de muncă, majorând astfel acele venituri de la impozitul pe activitatea persoanelor fizice. Deci este o cointeresare directă și independență. Cum va activa Consiliul și primarul depinde și bugetul lui. El își va face veniturile. Deci noi nu-i dăm bani, dar îi stabilim aceste venituri proprii pe care ei pot să le majoreze și să le utilizeze respectiv. Deci îi dăm pârghii.
Despre această intenție a guvernanțelor de descentralizare a serviciilor și competențelor, descentralizare financiară și patrimonială, dar mai ales despre o reușită a implementării acestei strategii, am discutat și cu premierul Vlad Filat.
Această strategie stabilește acțiunile pe care trebuie să le implementăm. Asta înseamnă modificarea legislației. Strategia ne oferă cadrul general. Acum trebuie să mergem foarte energic, într-o manieră ofensivă, în implementarea acestei strategii.
Ofensivitatea în ce constă?
În sens pozitiv. Asta înseamnă că trebuie să respectăm termenele și trebuie să oferim totodată și capacitatea administrațiilor locale. Asta ține și de școlarizare, asta ține și de multe alte elemente care sunt necesare pentru ca această descentralizare să aibă în rezultat serviciu aproape de cetățean și calitativ.
Și va avea?
Va avea, sigur. Acesta este obiectivul.
Da, o lege privind finanțele publice locale rezultă, care să le dezlege mâinile.
Rezultă din această strategie și legea privind finanțele publice locale și legea privind patrimoniul public local și ceea ce ține de competențele pe care le vor avea administrațiile în diferite domenii. Însă trebuie să înțelegem că adoptarea acestor legi nu înseamnă dezlegarea mâinilor administrațiilor, pentru că la ora actuală, dacă este uităm, subvenționarea este în cea mai mare proporție venită de la bugetul de stat. Asta oferă perspectivă. Și aici depinde de fiecare administrație cum reușesc ei să-și administreze potențialul sub aspect economic în cazul.
Bine, dar la sat, în comunitate, foarte puține agenții economici care pot versa ceva în pușculița primăriei.
În primul rând, tot acel patrimoniu și acea bază impozabilă trebuie să fie administrată eficient. În primul rând, trebuie să fie colectate toate impozitele și ulterior administrate rațional.
Dumneavoastră credeți că astăzi nu se colectează toate impozitele?
Toată lumea știe lucrul ăsta. Suntem foarte departe în a colecta toate impozitele.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Licențiat în jurnalism, ofițer de relații publice pentru Marele Stat Major, purtător de cuvânt al șefului Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, locotenent colonel Diana Grădinaru. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal. Luni e Paștele Blajinilor. Ca și miile de moldoveni, am și eu un singur drum, cel care duce spre cimitirul de la Pietrosu, raionul Fălești, unde au rămas de ani buni cei mai dragi oameni, părinții și fratele meu. Îmi fac cu grijă bagajul, încerc să-mi adun gândurile, să nu fiu tristă, pentru că știu că acolo unde sunt, le este bine. Drumul spre ei, trist alături de fratele meu, venit cu această ocazie de la Moscova, e drumul amintirilor, în care el își amintește vag de mama că era prea mic când a plecat, iar mie mi-apare chipul ei cu buzele strânse a durere, cu mâinile îmbătrânite de muncă și zâmbetul amar. La cimitir ne așteaptă rudele, fratele și surorile mamei. Unii plâng, alții le vorbesc părinților mei despre noi, copiilor, care au umplut străinătatea. Eu nu zic nimic, iau tămâia, merg rând pe rând la mormintele lor și încet, să nu mă audă nimeni, le spun cu drag: Hristos a înviat, mamă! Hristos a înviat, tată! Bine te-am găsit, Vasile! Seara, la știri, aflu câte sute de dolari au cheltuit romii pentru pomene și ce ospățuri au organizat la cimitirul din Soroca. An la rând, asta e știrea principală pentru moldoveni. Păcat! Marți, sărbătoare mare pentru unitatea în care fac serviciu militar de mai bine de un an. Marele stat major al Armatei Naționale împlinește 20 de ani. Deși ar fi trebuit să asist presa, am ales să stau în formație, alături de militarii care muncesc în această unitate, considerată pe bună dreptate cea mai importantă din Armata Națională. De numele Marelui Stat Major sunt legate cele mai importante activități militare, de la luptele de pe Nistru, participarea în misiuni internaționale, ajutorul acordat populației afectate de calamități naturale, până la reformă în domeniul apărării. În formație, lângă mine stau oamenii care m-au învățat alfabetul militar, mi-au modelat cariera și mi-au arătat prin fapte semnificația cuvântului patriotism, când zeci de națiuni departe de țară i-au aplaudat pentru prestație și profesionalism, căutând pe harta lumii Republica Moldova. Eu, la rândul meu, am încercat să spun povestea lor, pentru că le-am fost și le sunt purtător de cuvânt la Vocea Americii, la Comandamentul Central al Statelor Unite, în Armenia, Germania, Ucraina, România, crezând cu tărie că ei și întreaga Armată Națională reprezintă povestea de succes a Republicii Moldova. Subiectul a fost mediatizat pe larg în presă. Mi-aș fi dorit totuși o înțelegere mai corectă a ceea ce înseamnă Marele Stat Major. Miercuri, oaspeți de onoare la Ministerul Apărării. Comandantul Armatei SUAN Europa, general-locotenentul Mark Hertling, susține o conferință de presă împreună cu ministrul Marinuța, vorbind despre cooperarea moldo-americană în domeniul apărării pe toate segmentele, de la instruire până la sprijin logistic. Sunt și eu beneficiară a unei burse în America. Am absolvit cursul de specializare în informare și comunicare publică din cadrul renumitului DINFOS, Defense Information School, care a fost una dintre cele mai mari provocări pentru mine în cei 15 ani de carieră militară, dar care mi-a demonstrat că dorința merge mână în mână cu împlinirea, dacă depui efort și nu-ți pierzi credința. Acolo frustrarea s-a împletit cu bucuria, iar plânsul cu zâmbetul au făcut casă bună. Am avut colegi americani care m-au ajutat, mi-au explicat și m-au tratat cu înțelegere. Împreună ne-am făcut griji pentru examenele săptămânale, ne-am bucurat pentru notele date de instructori și am sărbătorit victorios absolvirea. Generalul american, degajat și zâmbitor, mi-a adus aminte de America mea, cea pe care am cunoscut-o eu în cei aproximativ 2 ani și jumătate cât am stat acolo. Joi. Încep ziua cu ședințe de comandament și stat major, la care vorbim despre jurnalismul militar, despre calitatea relației cu presa, respectul și sinceritatea pe care ar trebui să se bazeze această relație. Sigur, nu întotdeauna ne reușește. Mi-amintesc de un analist politic care spunea că Republica Moldova nu are armată și m-am gândit atunci la cât de ipocriți sunt unii și schimbă opiniile în funcție de conjunctură. Într-un context, armata e un atribut necesar. În altul, e o structură care mănâncă bugetul țării și s-ar putea și fără ea. Seara îmi găsesc timp pentru Jurnalul fericirii al lui Nicolae Steinhardt. L-am descoperit întâmplător, în ziua de Paști, dar de când am făcut-o, mi-a umplut viața de sens. Vă îndemn și pe domniile voastre să o citiți, încet, cu răbdare și smerenie. E o lecție de viață, un drum spre adevăr. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Cu aceste cuvinte ale lui Nicolae Steinhardt, merg la culcare și mă gândesc că restul e de șertăciune. Vineri. E ziua drapelului național și noi îl onorăm cum se cuvine. La prima oră, pe platoul Ministerului Apărării, sărbătorim tricolorul cu toate elementele specifice: sfințirea, arborarea pe cătarg și intonarea imnului de stat. Mă gândesc cu drag la cele trei culori pe care le port de 15 ani pe umărul stâng și îmi înfrumusețează uniforma. Le-am luat cu mine în raniță pe unde m-a trimis armata, în misiuni internaționale, la școli sau exerciții multinaționale. Au fost lângă mine în cele mai importante momente ale carierei militare, departe de țară, ceremonii de absolvire sau de avansări în grad și le-au dat o semnificație aparte. Eu le-am purtat cu cinste, așa cum au făcut-o mii de ofițeri moldoveni în America, Africa, Europa și Asia, pentru că noi, militarii, suntem portdrapelul țării. Sâmbătă. Îmi beau cafeaua în liniște și privesc știrile la posturile internaționale de televiziune. Mă ajută să știu ce se întâmplă și să nu uit engleza. Aștept ora reintegrării de familie, online desigur, pentru că jumătate din familia mea e în Canada. E greu pentru cei plecați, e greu pentru noi, cei rămași, dar credința în Dumnezeu ne dă puteri să ne gândim la un viitor frumos. Până la urmă, peste tot în lume, suntem binecuvântați de El și împărăția Lui n-are hotare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.